Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, і це подкаст «Здоровий глузд». Наш гість – історик, кандидат історичних наук, ведучий та співавтор ютуб-каналу «Історія без міфів» Владлен Мараєв.
До речі, принагідно скажу, що «Історія без міфів» – це один з моїх улюблених ютуб-каналів. Так, знаєте, коли не хочеться слухати те, що не хочеться слухати, я слухаю і дивлюсь «Історію без міфів». Принаймні, там є пожива для розуму, а не лише для мого такого емоційного сприйняття. Та? Тому це я так на початку кажу усій нашій аудиторії. Хто ще раптом не знає, хоча думаю, що знають. Тому що все ж таки аудиторія велика зараз.
Дякую, ми дуже стараємось.
Перше питання, з якого я би почала, воно таке, знаєте, нагадує оці улюблені книжки з популярною літературою, яку можна знайти в будь-якій книгарні. Там 5 основних кроків для того, щоб стати успішним і багатим. І це може бути 10, а може бути кілька інших ключових фактів, на вашу думку, з історії України, які би українкам і українцям допомогли зрозуміти себе, щоб, наприклад, на них менше впливали інформаційні кампанії, в тому числі і ворога.
Ну, інформаційні російські, я так розумію, так, в першу чергу, так. Звичайно. Так? Я б не сказав, що є там 5, чи 10, чи 15 фактів, тому що їх може бути скільки завгодно, цих фактів. Але кілька основних можна назвати, вочевидь, тому що на них базується вся ворожа пропаганда, фактично. Інші факти є похідними від цих. Ну, перший і найважливіший – це те, що українці та росіяни буцімто один народ. Ні, українці та росіяни не один народ і ніколи їм не були. Якщо подивитися попередні епохи, навіть ті часи, коли української держави не існувало взагалі, наприклад, 19 століття, так, коли вже не було ні козацької, ні було ще новітньої державності. Все одно, навіть на чисто побутовому рівні, якщо ви почитаєте всю художню класику тих часів, абсолютно чітке розмежування – українців і росіян. Причому називатися ці народи могли по-різному. Могли бути малороси, могли бути українці, могли бути хохли, могли бути козаки, але завжди були або москалі, або московити, або якісь росіяни, або кацапи. Ну, я знаю, YouTube буде банити за ці слова, але ви можете запікати потім. От. Було чітке усвідомлення у людей в усі епохи, що ми різні народи. Те, що назви цих народів були різними, це теж нормально. В дуже багатьох країнах назви різних народів теж різні. От у нас, наприклад, називають фіни, вони себе суомі. Так? У Франції коли жили гали, кельти, потім прийшли германці, франки, потім фактично назва цієї країни була змінена з Галлії на Францію, на честь германських племен. Тому тут нічого такого незвичного нема. От, це такий перший головний факт. Він полягає в тому, що наші предки завжди усвідомлювали те, що вони із росіянами умовними є різними народами. Різної культури, різної мови, різної традиції. Другий факт полягає в тому, що Росія не є прямим спадкоємцем середньовічної Русі. А цим спадкоємцем є Україна. Це один із найголовніших фактів, який необхідно знати. Чому? Тому що саме тут, на території України, був центр цієї руської державності. Це Київ, насамперед політичний, військовий та економічний центр. Це Чернігів, це Переяслав, це Галич, це Львів, це Володимир, той, що на Волині, та інші центри. Росія постійно намагається себе прив'язати до цієї державності. Тоді, як насправді, реальні витоки їхньої державності, вони сягають Володимиро-Суздальського князівства. Це 12-13 століття, тільки цей період. Ми маємо значно більші і конкретніші права саме на цю державність, тому що тут вона виникає на нашій території, і тут вона, логічно розвиваючись, продовжує існувати протягом наступних століть. Бо наступний етап після цієї державності – це литовсько-руська державність. І це, до речі, теж один із важливих фактів, який полягає в тому, що то не була іноземна окупація, чи іноземне завоювання, чи підкорення українських територій. Це було логічне продовження попередньої держави. Ну і ще один дуже важливий фактор полягає в тому, що не більшовики і не Ленін створили Україну, безперечно. Чому? Тому що тут якраз таки все відбулося абсолютно навпаки. Путін і його поплічники просто переставляють місцями причини і наслідок. Насправді, українська ідея вже була на той час, вона вже існувала, і українська держава вже була створена в листопаді 1917 року. Тільки після цього, в кінці грудня 17-го, більшовики почали спроби створити свою маріонеткову українську більшовицьку державність. Подальша ж політика українізації, проведена більшовиками в 1920-х роках, це не творення України і української ідеї, а це реакція і відповідь більшовиків на український національно-визвольний рух. Це наслідок того, що більшовицька політична верхівка, по-перше, усвідомила, що цей рух – реальність, а не міф, що він представляє собою силу, що він має популярність серед значної частини суспільства, що армія УНР – це була реальна бойова сила, з якою довелося кілька років змагатися за контроль над територією України. І крім того, це реакція на те, що в середовищі самих більшовиків були українці. Ті люди, які хоча і сповідували комуністичну ідеологію, проте водночас вони не відмовлялись від своєї національної ідентичності. Такі були Шахрай, Мазвах, Скрипник і багато-багато інших. Практично всіх їх було знищено в 30-ті. Однак в 20-ті роки ці люди становили серйозний вплив в партії. От. І під їхнім впливом і тиском теж була проведена така політика. Парадокс, дуже великий парадокс історії України полягає в тому, що так, дійсно, більшовицька політика в українізації багато зробила для того, щоб українці, основна маса українців, остаточно себе усвідомили саме українцями через освіту, через пресу, через ліквідацію неписьменності, яка була проведена при більшовиках, через навчання, відповідно, українською мовою, читання літератури української тощо. Але за це українці отримали Голодомор, два штучні голоди 20-х і 40-х, отримали масові репресії, отримали масові депортації і отримали ліквідацію, тотальну ліквідацію національної еліти, яка мала сміливість виступати проти режиму. Ці люди були або фізично знищені, або упокорені до того стану, що вони були змушені повністю прийняти більшовицький режим. Це була плата за ці речі. Але ще раз підкреслю, це не було творення української нації, це була відповідь більшовиків на сам факт існування цієї нації.
Я розумію, що історія, можливо, не так працює лінійно. Знаєте, помилка-наслідок, потім ми вивчили уроки і вже цих помилок не повторюємо. Напевно, все значно складніше, комплексніше. Водночас про 17-22 роки ми зараз почали говорити дуже багато в останні роки. Які помилки тоді було зроблено? І особливо на рівні звичайних громадян, та на рівні суспільства, які би ми зараз все-таки принаймні повинні знати, усвідомлювати, і, можливо, не повторити, якщо ми колись станемо ідеальними.
Ідеальними ми ніколи не станемо, як і ніщо в цьому світі, ніколи не буде ідеальним. Але головна, найбільша помилка – це внутрішній розбрат. Це однозначно. Це найголовніше. Тому що в ті часи, в 17-21-му, між собою конфліктували різні моделі української державності. Соціалістична модель, інколи її називають національно-соціалістична, але не плутайте це з гітлерівським націонал-соціалізмом, це зовсім інша річ. Це поєднання українського національного чинника і лівої соціалістичної ідеї. Не комуністичної, більш поміркованої, але лівої. Тобто це таке своє поєднання червоного прапора і синьо-жовтого, якщо можна висловитись. Вона конкурувала, конфліктувала з консервативною гетьманською ідеєю, тобто з ідеєю навпаки відмови від будь-чого лівого, побудови міцної диктаторської держави на засадах капіталістичного розвитку. Вона також конфліктувала з, звичайно, більшовицькою ідеєю, радикально лівою, де, як ми вже з'ясували, все-таки серед частини більшовиків українських були симпатії саме до національного питання. І, звісно, вона ще й конкурувала із ідеєю західноукраїнської державності, яка своїм корінням, своїми традиціями виростала з політичної культури імперії Габсбургів. Тобто це європейського типу, така парламентська держава, де є конкуренція політичних сил, де є парламентська боротьба, де не ставиться під сумнів капіталістичний шлях розвитку держави абсолютно, і де в цілому політичний клімат набагато поміркованіший. Такий собі, ліберально-демократичний, якщо можна висловитися. В результаті, що ми отримали? Отримали те, що українці самі себе поборювали. І це в умовах, коли доводилося воювати за вкрай несприятливих обставин проти всіх, тому що зовнішніми ворогами був більшовизм червоний російський, який вдерся в Україну. Був російський великодержавний шовінізм, це білий рух. Польща була теж ворогом в той час, до 1920 року, до весни, поки не було укладено Варшавську угоду. Румунія теж якщо найменше ворожий нейтралітет мала стосовно України, ну такий точно не союзницький. Антанта принципово не визнавала Україну як державу, вважаючи, що це все територія під політичним впливом Росії має бути. Центральні держави, Четверний Союз, ну відверто намагалась Україну використати в своїх економічних інтересах. Це було найголовніше для них. В таких умовах українці ще постійно між собою конфліктували, сварились, навіть воювали. Пригадайте антигетьманське повстання, взаємознищення. Хай скільки завгодно там кажуть про те, що українські січові стрільці там воювали з російськими офіцерами. Це теж було. Але крім російських офіцерів, на боці гетьмана були сердюцькі військові частини, які набиралися з українських селян. От. Десь серед цих офіцерів не всі були абсолютно такими упоротими шовіністами російськими. Були ті, які були в цілому готові сприйняти українську гетьманську державність. Були, звісно, і зовсім радикальні російські навіть монархісти, типу графа Келлера. Оце великий дуже урок. І зараз наш ворог Росія, він постійно намагається розкачати знову внутрішнє протистояння в Україні. Ви тільки подивіться, все російське ІПСО, воно спрямоване на те, щоб розбурхати внутрішні проблеми в нашій країні. Ненависть до своєї влади. І інколи, коли я дивлюсь, які, вибачте, срачі йдуть по нашим соцмережам, то мені здається, що деякі українці ненавидять владу більше, ніж Росія. І це вкрай небезпечно. Оце якраз те, чого хоче Росія. Щоб ми свою владу ненавиділи більше, ніж Росію. Свою владу потрібно постійно тримати в тонусі. Її потрібно постійно критикувати, на неї потрібно тиснути. Але робити це конструктивно. Щоб це не було ненавистю, щоб це не було заворушеннями, повстаннями. Там. Ну, звісно, окрім винятків, коли влада йде відверто на зраду національних інтересів, як це робив Янукович. Але влада постійно має відчувати тиск, бо інакше не буде руху вперед. Інакше ця влада буде перетворюватись на диктатуру, як то сталося в Росії чи Білорусі. Але треба завжди пам'ятати, що українська влада, яка-не-яка, все одно краще, ніж влада, окупаційна влада Росії. І тільки ми, українці, маємо повне легітимне право свою владу змінювати шляхом виборів, тиснути на неї, впливати на неї, тому що ми її обираємо, ми і більше ніхто, крім нас. От саме тому треба завжди пам'ятати, владу критикуй, але пам'ятай межі того і знай, що російська окупаційна влада, якщо вона прийде, вас вона шкодувати не буде. І вона зробить з вами так, що будь-яка українська влада здасться вам раєм, просто-напросто порівняно з російською окупацією.
Здоровий глузд.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трещинська, історик, ведучий та співавтор ютуб-каналу «Історія без міфів». Владлен Мараєв з нами.
Раз ми вже про помилки заговорили, то які помилки були зроблені в 2014 році, які вплинули на подальші події, і, можливо, якісь із них мають такий більший історичний вплив, та, а не лише там в межах одного електорального періоду?
На мою думку, найбільша помилка після 2014 року – це те, що Україна недостатньо уваги приділяла розвитку оборонного сектору насамперед. Це уже в умовах війни, хай навіть війни обмеженої інтенсивності, так званої АТО, а потім з 2018 року ООС. І насамперед мало приділялося уваги виробництву озброєння та боєприпасів.
Так це ж тоді нерозуміння ворога?
Звичайно.
Ну, це, і недооцінка?
Так, так. Ну, це, я б не сказав, що це недооцінка, це не зовсім розуміння. Тому що можна мати скільки завгодно зброї, можна мати великий арсенал совєтської зброї, але якщо не буде боєприпасів до цієї зброї, то вона вся вам не знадобиться. Це буде просто брухт. Україна за цілих 8 років, що минули з лютого 14-го до лютого 22-го року, за ці 8 років можна було свій ВПК серйозно розвинути. Можна було створювати якісь спільні підприємства із західними виробниками, намагатися будь-що із ними інтегруватися і щось робити, щоб посилити обороноздатність країни. Щоб зробити Україну такою, на яку Росії буде просто небезпечно нападати. Занадто дорого для самої себе. Все має свою ціну в цьому житті. Напад Росії на Україну має серйозну ціну для Росії, яку вона сплачує щосекунди. Але можна було, очевидно, зробити так, щоб ця ціна виявилась настільки зависокою, щоб Росія не наважилась зробити те, що вона зробила в лютому 2022 року. Ну і, звісно, варто було викорінити такі явища, як різні темні сірі, там, не знаю, схеми продажу на Росію наших, там, наприклад, як Мотор Січ. Ви знаєте, цих двигунів, цих запчастин там тощо. Це просто шок. Як можна в умовах війни це робити? І навіть зараз проходять якісь відомості, я читав нещодавно в новинах, що й досі хтось продовжує по-сірому вести таку торгівлю, щось подібне. Це речі, це просто зрада. Елементарно кажучи, це зрада. Тому ось такі дуже великі помилки однозначно. А чому це відбувається? Як мені здається, чимало українських політиків все одно, навіть після 14-го, після 15-го року, після Дебальцевого і Мінську-2, вважали, що з Росією все одно можна буде порішати. Можна буде якось домовитись, або якось то воно там розсмокчеться само собою, або на якихось умовах вдасться все-таки домовитися. З Росією домовитись не можна, отак просто, бо вона розуміє тільки мову сили. З нею можна домовитися силою. Або, дійсно, зробити Україну настільки сильною, що, розуміючи цю силу, вона буде боятися це робити.
Чому російсько-українська війна була відкладена від проголошення незалежності? Та от від 90-х років. Історичні якісь причини?
Звичайно. В 90-ті роки багато хто не вважав, що вона відкладена, а вважав, що війни ніколи не буде. Головна причина в тому, що це інерція совєтської системи, інерція совєтських традицій, інерція Совка, простіше кажучи. При владі в Україні і на Росії залишалися, по суті, ті совєтські ще еліти після розпаду СССР, які просто поділили між собою зони політичного впливу, так би мовити. Плюс населення, яке після стількох десятиліть перебування в межах єдиної імперії, воно просто не вірило в те, що це може бути ворог. Ну, звичайно, була вже тоді певна частина українського суспільства, яка розуміла, що війна буде неминуча. Були такі люди, які і могли подивитися, як то кажуть, на перспективу, і пасіонарії, які розуміли, що рано чи пізно це зіткнення має відбутися. І головна причина тільки одна – це те, що Росія просто не хоче від себе відпускати Україну. Це одна, ну, це ключова, найголовніша причина, що породжує всі інші. Україна хоче жити незалежно своєю державою, Росія не хоче її відпускати. Ну, це як, грубо кажучи, але це як при розлученні, хтось хоче розлучитися, а хтось принципово не хоче і робить різні перепони стосовно цього. Потім, звичайно, поступово мінялись покоління, в тому числі в політиці, і до влади приходили люди, які вже не вийшли з цієї совкової системи влади, а творили Україну, відповідно, Росію вже на дещо інших, скажімо так, засадах. Тому навіть у 2014 році абсолютна більшість українського суспільства не була готова до війни з Росією. І події в Криму на Сході стали шоком для більшості українців. Це справді так. І навіть у 2022 році повномасштабне чи широкомасштабне вторгнення, воно стало шоком для більшості українців. Уже навіть через 8 років після початку АТО і ООС все одно більшість населення не вірила, що може бути настільки масштабна війна. Це було дійсно для багатьох шок. Бо як так можна, що ну, з Росією стільки років жили, стільки були родинні зв'язки у мільйонів людей. Був бізнес, зрозуміло, що бізнесові, економічні зв'язки були дуже тісні. Ну і ми постійно перебували під інформаційним впливом. Просто таки колосально. В 90-ті в Україні взагалі дивились майже тільки російські канали, дивились майже тільки російські серіали, фільми тощо. І так і в нульових значною мірою залишалось. Хоча з'являлись уже українські там, ну, канали насамперед. Але 90-ті точно пам'ятаю, що ОРТ, Останкіно, НТВ – це були головні канали, які в Україні дивились. Свого було, своє було, але воно вважалось маргінально для абсолютної більшості. Ну, ж таки. Тому, перебуваючи постійно в такому інформаційному полі, неможливо для більшості людей уявити, що це ворог насправді. От і все.
Оцей наратив, до речі, братнього народу або єдиного народу, він же, напевно, теж великою мірою на цьому позначався. Загалом, як Росія використовує історію для оцих інформаційних впливів і які наші прогалини в наших знаннях, можливо, ще там в когось зі школи, в когось в подальших періодах цьому сприяють?
Росія дуже вправно маніпулює історію, але ну, станом на сьогодні успішність така собі в неї в цьому сенсі. І зазвичай вона тримається тільки, знову ж таки, на все ще інерції совкового мислення. Тому що є частина, звичайно, суспільства, зазвичай старшого покоління, які отримали освіту ще в СССР, або там, на ранньому етапі української незалежності, коли ця освіта ще не сильно відійшла від тих стандартів. І, звичайно, ці люди виховувалися саме в такій атмосфері. Атмосфері того, що Росія – стратегічний партнер, що це близький союзник, там, і так, тощо. І ось на це буде напирати Росія. І зараз Росія, до речі, чудово усвідомлює, що час спливає, і час спливає не на її користь. За великим рахунком, зараз Росії багато хто каже, що вони дуже запізнилися з початком широкомасштабного вторгнення в Україну, що вони сильно згаяли час, що вони дали Україні сформувати свою дійсну націю, своє суспільство, яке вже не сприймає Росію як невід'ємну частину свого простору. І чим далі триватиме цей час, тим для Росії все складатиметься на гірше в цьому сенсі. Тому вона і почала це, тому вона і проводить геноцид. Вона ставить конкретно за мету знищити максимально, якомога більше, дієвих, проактивних людей, які здатні формувати сенси, які здатні бути патріотами саме України, які готові чітко окреслювати, хто є хто.
Про Голодомор, напевно, спитаю в цьому місці, думала трошки нижче, а потім ще повернемось до Росії, тому що теж є кілька важливих тем. От, власне, Голодомор, як приклад національної трагедії, я нещодавно бачила цифри, і якщо можна говорити в цьому контексті, в контексті Голодомору, то ці цифри, було важливо мені побачити, що там понад 90% українських громадян мають спільне бачення стосовно того, що це велика трагедія українського народу. А я в силу того, що давно на світі і в журналістиці, прекрасно пам'ятаю ті часи, коли, до речі, якщо ми говоримо про політичні еліти, Віктор Ющенко починав говорити про Голодомор, так? І я пам'ятаю, що частина суспільства, звичайних громадян, не розуміла. І в сім'ях це не обговорювалося. Та? І це взагалі така була замовчувана сторінка. Зараз є з цього приводу згода. Є, принаймні, така точка зору, що, наприклад, в Україні тому, можливо, не було і ніколи не було такого сприйняття сталінізму, як в Росії. Саме тому, що були цілі покоління, які навіть не говорили, але пам'ятали про те, що був Голодомор. Наскільки от це перша частина питання стосовно сталінізму. І друга, напевно, наскільки такі великі трагедії народів можуть бути об'єднавчими?
З одного боку, будувати якусь ідентичність на основі з пам'яті про трагедію, здається, не дуже конструктивно. Так? Краще на чомусь успішному, на історії якогось позитиву, успіху і перемоги. От, росіяни, до речі, активно намагаються будувати ідентичність на історії перемоги в Другій світовій війні. Це одна з найголовніших подій для них. І тому вони настільки її міфологізовують і абсолютизовують. Причому вони її собі привласнюють. Ось ще важливий момент, роблячи її уже не совєтською навіть, а російською. Стосовно України, Голодомор все одно виступає таким об'єднавчим фактором для української нації. Але треба розуміти, що до 1987 року в Україні офіційно про нього говорити було не можна взагалі. Офіційно тоді говорили тільки про деякі продовольчі труднощі. Першими про це заговорили ще при СССР. В умовах перебудови, коли почалася перебудова, про це почали легально говорити. Але 90-ті і нульові роки, коли, на щастя, вдалося записати дуже багато свідчень людей, які пережили Голодомор, це все вкрай важливо, бо це джерельна база. Це напрацювання джерельної бази про цю трагедію. А дуже багато з тих людей говорили, що вони бояться свідчити, що а раптом їх за це покарають. А раптом повернеться та влада, яка спитає з них, або навіть не з них, а з їхніх дітей, і будуть нові репресії. Люди були настільки залякані, люди були настільки травмовані, окрім того, що сам Голодомор – це колосальна психологічна травма, яка передається у спадок навіть через кілька поколінь. Люди були ще й травмовані страхом про щось говорити. Це страх, реальний страх. Попри все, свідчень довелося записати дуже багато. І наразі в суспільстві вже сформовано такий консенсус, дійсно, що це була трагедія для всіх, тому що практично кожну родину зачепила ця трагедія. Всі знають родинні історії, всі знають, що у них таке було. Окрім хіба що західних регіонів, які були в складі Польщі, які були в складі Чехословаччини, в складі Румунії. Там Голодомору не було, взагалі не було. Попри те, що то був час найтяжчої економічної кризи в історії ХХ століття. З 29 по 33-34 роки. Попри все, там Голодомору не було. Там значно був вищий рівень життя. Однак, все-таки понад 80% української етнічної території було на той момент в складі СССР, і тому для абсолютної більшості суспільства це спільна трагедія. І є консенсус, що це був саме геноцид, і наразі понад 30 держав, 33, якщо не помиляюсь, може більше, вже в світі визнали. І, до речі, якщо ви звернете увагу, то десь половина з них визнали от нещодавно, після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Бо до його початку було близько 20 держав світу, які визнали Голодомор геноцидом українського народу. Це насправді вже багато, це не мало, понад 30 держав світу. це вже серйозна підтримка. Бо в світі є дуже багато геноцидів, які або взагалі не визнають, або мало хто визнають. Ну, порівняйте, скільки країн визнали офіційно геноцид вірмен в Османській імперії, так? Багато є прикладів. Тому, насправді, і ситуація буде далі тільки розвиватися. Буде більше визнань, і український народ уже, звісно, ніколи не втратить усвідомлення того, що це так, була загальна трагедія. Тому, звісно, сприйняття сталінізму не може бути в цьому контексті аж ніяк позитивним. Друге, звичайно, це масові репресії. Але треба розуміти, що порівняно з Голодомором вони зачепили менше людей. При всій своїй масовості вони зачепили меншу кількість людей. Але, знову ж таки, у багатьох є історії про те, як забрали їхнього прадіда, прабабусю, репресували, вислали, розстріляли, заслали на поселення, в табори тощо. Депортації теж. Чому для росіян Сталін, його період – це така приваблива історія? Тому що вони, ну, їхня влада, їхні там пропагандисти, вони наполягають на успішності цього режиму в сенсі вибудовування колосальної імперії. Бо політичний вплив Кремля після 45-го року був таким, яким він, мабуть, не був ніколи в історії. Цей вплив напряму простягнувся аж до центральної Німеччини, аж до берегів Адріатики, плюс потім ще Китай на деякий час опинився, по суті, в орбіті впливу Кремля, ну, принаймні, до кінця 50-х. Тобто це була створена колосальна така імперія, це пік їхніх успіхів. А у них ідея фікс – це великодержавність, це імперія, це могутність, це велич. І тому вони сприймають для себе Сталіна достатньо позитивно. Ну, багато хто з них, знову ж таки.
Здоровий глузд на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, наш гість, історик, кандидат історичних наук, ведучий та співавтор ютуб-каналу «Історія без міфів» Владлен Мараєв.
Також запитання, яке складається, напевно, з двох частин. А як має виглядати пантеон українських героїв? Як і так, щоб він, напевно, впливав на майбутнє, та якийсь такий місток робив у майбутнє. Це один момент. І тут є ще момент такий, пов'язаний із певними регіональними відмінностями в сприйнятті деяких героїв і історичних постатей. Не лише героїв, а історичних постатей загалом. Та і це, напевно, великою мірою, можливо, пояснюється тими частинами України, які перебували в різні періоди в різних імперіях. Від умовних стахановців, там, я не знаю, до Бандери, наприклад. Та це такий просто приклад, який лежить на поверхні. Отже, як ми тут маємо до цього ставитися?
Ну, по-перше, в пантеоні українських героїв насамперед мають бути ті люди, які воювали за Україну, які зі зброєю в руках захищали її незалежність, її державність, які загинули в цій боротьбі і які залишились живими в цій боротьбі. Але в першу чергу ці люди, ті, які реально воювали. Тобто не так політики, як саме ті люди, які воювали. Зараз це найголовніше в цих умовах. Це перше. Тому, до речі, я не зовсім розумію, чому зараз немає якоїсь надпотужної кампанії в державі, саме від держави це має йти, яка буде героїзувати сучасних героїв. У нас уже кілька сот героїв України, які отримали це звання за 22-23 рік. Є загиблі, є ті, які, на щастя, живі. На мою думку, треба героїзувати насамперед їх. Тому що ці герої будуть об'єднавчими для всіх абсолютно. Вони будуть об'єднавчими і для Сходу, і для Заходу, і для Півдня, і для Півночі. Бо це ті люди, які зараз стали на захист нашої свободи і в тому числі віддавали своє життя. І ті люди, які завдали реальної шкоди ворогу, тієї шкоди, яку ми от буквально можемо, як то кажуть, пощупати, так, от подивитися, як в новинах щоранку повідомляють, вбито стільки-то росіян, знищено стільки-то танків, знищено стільки-то їхніх артсистем. І оці герої це робили. Оце дуже об'єднавчий чинник. Навіть більш об'єднавчий, ніж героїзувати Хмельницького, Мазепу тощо. В даний момент це головне. Якщо глобальніше, ширше на перспективу, ну, тут я вже сказав, ті люди, які воювали, такі люди, як Сагайдачний, так? Такі люди, як Мазепа, який теж воював, і багато інших. Такі люди, як, до речі, Петлюра. Петлюра – це теж людина, яка воювала за Україну, яка не втекла в еміграцію там ще в 18-му році, як Скоропадський, не на початку 19-го, як Винниченко, а людина, яка до кінця 20-го воювала в Україні. І з ім'ям якої потім і був ототожнений ворогами український визвольний рух. Тому що саме Петлюра найдовше його очолював тут, на території України. Наступний момент, який я хотів сказати, це те, що коли говорять про героїв, героїзацію, так, мені вкрай не подобається, коли з героїв починають ліпити ікони. такі сусальні просто-напросто ікони. І я розумію, чому це робилось і робиться. Тому що це все ще та сама інерція Совка. Коли герої були такими, що, як то кажуть, їх в рамочку там чи на вікону кудись. Такі, абсолютно.
Там,
це були не люди. Це були абсолютно бронзові, вичищені, лаковані постаті. Люди без почуттів і без вагань. 100% герої, такі супермени якісь. Категорично не можна цього робити. Категорично. Наших героїв треба показувати з усіма їхніми вадами, якимись там моментами. Їх потрібно насамперед показувати живими людьми. Ось такими мають бути українські герої. Це має стосуватися і Петлюри, і Бандери, і Грушевського, і Скоропадського. Всіх. Вони мають бути живими, щоб люди розуміли, щоб був емоційний зв'язок. Бо кожен в своєму приватному житті прекрасно розуміє, що він не ідеальний. І його оточують такі самі неідеальні люди. І якщо йому дають постать героя таку вичищену, він розуміє, що йому брешуть. Він відчуває фальш. Чому совєтська система прогнила, до речі, врешті-решт? Бо люди перестали вірити в цю пропаганду, бо розуміли її фальшивість. Розуміли, що герої фальшиві, що це все натягування сили на глобус, що це багато брехні різної. Тому має бути чесна історія. Ну, от подивіться, як в інших країнах. Подивіться, візьмемо Черчилля, так? Він політик. Це, безумовно, один із найголовніших символів Британії за всю історію. То яким є ставлення до Черчилля в Британії? В Британії Черчилля поважають, шанують. Він одна з найвпізнаваніших людей. Це людина, яка привела країну до перемоги в війні. Так? Хоча й не досиділа в кріслі до остаточної перемоги над Японією. Але всі прекрасно знають, що Черчилль був алкоголік, по суті, що він щодня бухав, так? Що він був достатньо грубий і брутальний, що це людина, яка вела реальполітік, як кажуть німці, так? Це людина, яка цинічно, брутально торгувала іншими державами, зі Сталіним, торгувала Польщею, торгувала Чехословаччиною, Югославією, торгувала державами, уряди яких знайшли прихисток в Лондоні просто за їхньою спиною. Такий був політик, тому що йому потрібен був той союз зі Сталіним заради перемоги над Гітлером. І він, як то кажуть, дружив з одним злом заради перемоги над іншим злом. Одне зло вдалося перемогти, а інше натомість тільки ще більше посилилося після того. Тобто до Черчилля маса претензій.
І одночасно в Британії в один рік виходять дві біографії Черчилля. Одна Джонсона, та написана Борисом Джонсоном, з однією конотацією, інша з абсолютно іншою конотацією. І це не розриває Британію.
Правильно, так і має бути. Не може бути в Україні чітко таких однозначних поглядів на своїх героїв. Я категорично проти цього. Тому що це знову совок, це тоталітарна спадщина. Треба, щоб був плюралізм підходів. На одну й ту саму постать минулому можна мати різні точки зору. І це дуже добре. Чим більше їх буде, тим краще. Але люди повинні розуміти, що так, ця людина багато зробила для нас. І водночас приймати її як живу людину зі своїми помилками, зі своїми негативними сторонами тощо. І мати можливість ознайомитися з різними точками зору на цю людину. Інший от короткий приклад, просто генерал Паттон, американський, так? Один із найбільш відомих американських воєначальників Другої світової війни. Про нього багато кажуть, що крутий генерал, там такий, воював. Класна висадка там на Сицилії, потім висадка у Франції, ну, вояка. Але, з іншого боку, ніхто не приховує, що як генерал Паттон був, ну, по суті, відморозок, чесно кажучи. Що він кидав своїх вояків часто на убій. Що знаменита історія на Сицилії, от ми про неї розповідали в стрімі про вихід фашистської Італії з війни, про те, як Паттон, наприклад, категорично не сприймав, не розумів, що таке ПТСР у військових. Коли він прийшов в шпиталь і побачив солдата з ПТСР, то він його просто брутально побив. Мовляв, ти уклоніст, ти такий-сякий падлюка, хочеш втекти від фронту, от, і я тебе розстріляю. От, тобто, ну, це абсолютно неадекват. Але водночас він здобував перемоги, він має образ такого героїчного полководця, воєначальника тощо. Але люди знають, що він був не лакований якийсь бронзовий персонаж.
Чи може Росія розпастися на національні держави або за будь-яким іншим принципом? Чи є історичне підґрунтя до такого, знаєте, емоційних мрій українських громадян?
Ну, Росія не може, а точно розпадеться. Однозначно. Бо всі імперії розпадаються. Рано чи пізно вони обов'язково розпадуться. Те саме чекає на Росію. Вона може скільки завгодно там напружуватися, робити вигляд, що вона вся така міцна, згуртована, єдина, але все одно вона розвалиться. Тому що там є дуже різні народи, дуже різні релігії, і там є народи, які мали хоч і давно, але свій досвід державності на кшталт Татарстану, так? Там є такі народи, як таджикери, ну, чеченці, так, які по суті живуть, тому що їм платить Москва данину, просто відвалює таку данину, тому вони залишаються лояльними до цього режиму. Уявімо, якщо прибрати цей чинник, так, як піде історія? Люди, знову ж таки, зі своїм досвідом державності і чітким усвідомленням своєї окремішності від стрижневої нації, якщо вона там існує. Точніше, не нація, а народонаселення, на російську. Тому однозначно в майбутньому на Російську Федерацію очікують структурні зміни. Є угро-фінські народи, так, на півночі, які, звичайно, відчувають спорідненість із тією ж таки Фінляндією, наприклад. Проте, знову ж таки, я б не очікував, що Росія розпадеться абсолютно як розбите скло там на сотні дрібних державних утворень. Вочевидь, можуть відпадати якісь окраїни, можуть якісь території потрапляти під вплив інших сильних геополітичних гравців, на кшталт КНР, звичайно, в першу чергу. Але все одно залишатиметься очевидна якась центральна Росія. І для України це завжди буде виклик. З цієї Росії потрібно завжди, як то кажуть, бути на сторожі. І дуже.
Що може вплинути на Росію так, щоб завдати їй такої відчутної поразки? Та? Тому що от ми ж пригадуємо прекрасну цю історію. Це не лише генерал Залужний головком визнав у себе в статті про те, що от було сподівання, що якась кількість людських жертв достатньо буде відчутною для того, щоб щоб вона відчула, або щоб змінився баланс сил на полі бою. Не спрацювало. Та? Тому що жертви не працюють на Росію. Що може бути таким, щоб вплинути більше?
Ну, жертви працюють, але, вочевидь, значно більше. Тобто не кількасот тисяч, а мільйони. І жертви працюють, столичні, зокрема, жертви. А зі столиць там майже ж ніхто не воює.
Ну так, Москва, Петербург.
Туди набирають просто біологічний непотріб, будемо відверті. Вони, по суті, позбуваються тих людей, які їм не потрібні, яких вони не хочуть утримувати, які є зайвими, які є злочинцями, наприклад, так? То вони собі таку чисточку влаштовують, великим рахунком. Поки що дійсно ці втрати не критичні. Що може впливати? Можуть впливати в військові поразки в тому сенсі, в сенсі втрати території. Угу. Коли це не приховаєш, бо втрати можна приховувати, принаймні до певного моменту.
Втрату Криму, території, який є українським і так, вони би сприйняли як втрату своєї території?
Ну,
хоча це антиконституційно і проти міжнародного права, звісно, але...
Крим – це зрозуміло, що для них болюча тема. Угу. Звичайно, це був би удар, дуже сильний для них удар. Це така собі була б Цусіма, така собі, скажімо так. Я люблю оперувати символом Цусіми, тому що Цусіма – це такий архетиповий символ дуже болючої, тяжкої, і в військовому сенсі тяжкої поразки, і в іміджовому, принизливої поразки. Причому неочікувані, що важливо. Поразки, масштаб якої не очікується взагалі, настільки великі. А друге, санкції, про які зараз багато кажуть, що вони не діють, насправді діють, але тільки в тому сенсі, якщо їх постійно посилювати, диверсифіковувати і блокувати шляхи обходу санкцій. І це треба розуміти, що це гра в дуже довгу гра. Це швидко, їхній вплив не буде робитися, бо світ глобально неспроможний відмовитись від російських енергоносіїв, а значить, вони будуть отримувати колосальні надприбутки все одно. А значить, зможуть фінансувати війну. Тому це дуже-дуже довга гра. Далі, третє, що може вплинути, це, безперечно, внутрішня заворуха у них там. Почавши від громадянської там якоїсь війни, що, звісно, вкрай маловірогідно, до палацового перевороту і початку реальної боротьби там за владу. Бо, як ми знаємо з історії, завжди контроль слабне в такий момент над імперією. Коли ліквідовують якогось, чи сам помирає правитель, який довго перебував при владі, і починається реальна гризня. За ту владу. Я абсолютно не маю ніяких оптимістичних очікувань з приводу наступного правителя на Росії. Найпевніше, він буде просто змушений йти в руслі очікувань свого стада, але оцей перехідний момент, він, як то кажуть, одразу створює вікно можливостей для України. От такі основні речі, які дійсно можуть на щось там бувати.
Ми зараз фактично повернемося до початку нашої розмови, тому що в нас є книжка, і це книжка Наталії Яковенко «Нарис історії середньовічної ранньомодерної України». Просто на самому початку, та я її показую. Вона така академічна книжка, та не треба думати, що це дуже легке читання, очевидно. Я можу сказати, як людина, яка її читала, не будучи історикиною, не маючи професійної відповідної освіти, читання академічне, але потрібне, напевно. Чому воно потрібне?
Ну, щоб не лякати глядачів одразу, так, академічним читанням, маю сказати тут більше про особисту історію. Для нас це було чтиво на першому курсі. Ну, тобто нам було по 17-18 років, але Василь Іринархович Ульяновський нас зобов'язав. Значить, маєте прочитати, бо буде вам Вікінштейн із університету. Ну, тобто це означає, що? Що, звичайно, зовсім без жодної підготовки цю книжку буде важко читати, але і водночас, якщо її здатні читати 17-літні юнаки і дівчата, то не така вже вона і суперскладна для сприйняття. Тому, в принципі, абсолютна більшість людей її спокійно сприйме. Для України, для сучасної нашої історіографії, це одна з епохальних, на мою думку, книг. Бо вона, по суті, засвідчує відхід від старої совєтської історіографії. Є серйозним кроком до нової сучасної української історіографії. Містить дуже багато нових цікавих підходів. Вона стосується, насамперед, епохи середньовіччя і ранньомодерної доби. Це час, звідки саме коріння і витоки нашої державності. Бо без розуміння цього періоду не усвідомити те, що відбувалося в 20 столітті. І що відбувається в сьогоденні. Так? Це книжка, яка містить дуже багато посилань на джерела і цитувань джерел. Тобто вона підкріплюється реальним таким матеріалом, серйозно дуже. Це книжка, де автор не цурається писати по кілька версій, кілька трактувань певних подій, даючи можливість читачу дійсно побачити, наскільки в історії є така поліваріативність, так, підходів до певних проблем. Це книга, в якій, до речі, коли ми її тоді читали, це середина нульових років була навіть трошки незвична мова. Бо, наприклад, Яковенко більш тяжіє до старого, мабуть, правопису, наприклад, закінчувати слова не на «і», а на «и». Замість «ф» інколи літера «т». Ну, не «пафос», а «патос», наприклад.
Тепер ми вже спокійно ставимося
так,
до слова «етер»
до речі, «ефір». Так, і російські особисті імена, вона одна з перших, ну, в незалежній Україні, почала писати більш в російському прочитанні. Не Петро, а перший Петр. Це саме підкреслюючи, що, ну, все-таки це для нас не наші, то чужі. Так? Ну, це так, це вже дрібниці, скажімо, але вони впадали в око тоді, серйозно впадали в око. І що б я ще хотів сказати, ця книжка без зайвого ура патріотизму.
Здоровий глузд. Шукаємо з громадським радіо.
Історик, ведучий та співавтор ютуб-каналу «Історія без міфів» Владлен Мараєв у подкасті «Здоровий глузд» і я, Тетяна Трощинська, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.
Здоровий глузд. Подкаст в межах партнерського проєкту громадського радіо та ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем».
За підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні. Погляди авторок та авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.